subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah, bisha Noofembar waa 4 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah:
waddanka oo dhan ayaanu ka shaqaynaa United Kingdom, waxaanu ka shaqaynaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo, meelaha shidaalka lagu keediyo, garoomada kubadda lagu ciyaaray waaweyn, waddankan ugu waaweyn, security-gii oo dhan ayaa mas-uul ka nahay meel walba.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Maxamuud Tahliil oo aasaasay madaxna ka ah mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya ammaanka ee dalka UK. Waxaa kaloon idin haynaa warbixin ka hadlaysa doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka oo toddobaadka soo socda loo dareeri doono, shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin oo ardayda saameyn ku yeelatay ayaad ku dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa helay codad ku filan oo uu ku soo dhisi karo xukuumad kadib doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha haatan xilka haya ee Yasir Labid ayaa ku dhawaaqay in laga guuleystay. Labid ayaa wacay ra-iisul wasaaraha cusub isagoo ugu hambalyeeyay guushiisa doorashada, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska oo wax ka yar 48 saacadood kadib markii lasoo xiray goobaha codbixinta, isagoo shaqaalaha xafiiskiisa faray inay isu diyaariyaan xilwareejin. Ra-iisul wasaaraha xafiiska jooga ayaa sidoo kale sheegay in danta Israa'iil ay ka horreyso aragti kasta oo siyaasadeed, wuxuuna intaasi ku sii daray inuu guul u rajaynayo Netanyahu. Labid, oo 4 bilood ee lasoo dhaafay ahaa ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah, ayaa qoraalkan soo saaray kadib markii ay gabagabo ku dhoweyd tirinta codadka, taasoo muujisay in Netanyahu uu helay codad ku filan oo aqlabiyadda baarlamaanka ah. Natiijooyinka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, iyadoo Netanyahu la filayo inuu hogaamiyo xukuumaddii dhinaca midig ugu janjeertay ee ugu adkayd taariikhda dalka Israa'iil. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si wada jira uga digay in Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsato nooc kasta oo hubka nukliyarka ah Kuuriyada Koonfureed ee ay dariska yihiin ama wadamada kale ee xulufada ah ee ku yaala gobolka. Haddii ay taasi dhacdana, waxay sheegeen inay noqon doonto dhammaadka nidaamka uu hogaamiyo Kim Jong-un. Hanjabaadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Pyongyang ay sii wado tijaabada gantaalada. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay riday in ka badan 20 gantaal 2 maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo jawaab u ahayd dowlatuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo bilowday Isniintii. Tijaabooyinkan gantaalada oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd kuwo fariin loogu dirayay Kuuriyada Koonfureed, taasoo keentay in qaybo ka mid ah shacabka dalkaasi ay ku cararaan goobaha dhulka hoostiisa ku yaala. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalka Kuuriyada Koonfureed uu weli ka jiro ama uu ku jiro xaalad baroordiiq ah oo la xiriirta dadkii ka badnaa 150 ruux ee ku dhintay dalkaasi habeenkii la xusayay feestada Halloweenta. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lord Austin iyo wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Lee Jong-sab ayaa kadib kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda difaaca ee Mareykanka, waxay si wada jira u soo saareen bayaan ay si adag ugu cambaareynayaan tallaabooyinka militari ay qaadayso Kuuriyada Waqooyi oo ku jirto tijaabada gantaalada iyo madaafiicda kala duwan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, waxaa bartamaha toddobaadkan soo aadan maraykanka lagu dareerayaa doorashada xilliga dhexe ee maraykanka. waxaa idinku soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo v o a da ku eegeyso doorashadan. qaybtan waxaan ku eegaynaa loolanka adag ee ay labada xisbi ee dalka maraykanka ugu waaweyn ugu jiraan, sidii mid walba uu u hanan lahaa kuraasta ugu badan ee aqalka sanadka iyo wakiilada, iyo sidoo kale guddoomiyaasha gobollada. weerarada xisbiyada dhexdooda ah ee doorashada ee ku aadan doorashadan xilliga dhexe. wariyaha v o a da sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysaa.
waa doorasho lagu dagaalamayo kuraasta 435 kursi ee aqalka wakiilada, 100 kursi ee aqalka sanadka, iyo ku dhowaadka 40 guddoomiyaal gobol ee dalkan Mareykanka. doorashadan ayaa la qabtaa 2 jeer oo ka mid a 4 sano ee madaxweynaha xilka uu hayo dalka Mareykanka, waxaana sanadkan ay ku soo aadaysaa xilli dimuqraadiga ay heystaan codadkii ugu badan ee aqalka sanadka iyo madaxweynaha oo ayaga uu ka soo jeedo. waa doorasho labada xisbi ee ugu tunka weyn siyaasadda Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay ku loolamaan kuraasta si ay ula wareegaan awoodda sharci dejinta iyo hoggaanka gobollada dalka Mareykanka. doorashada sanadkan waxay u leedahay ahmiyad gaara in aqallada labada dhinaca iyo sidoo kaleeto guddoomiyaasha gobollada xisbiyadu ay kala hantaan. jamhuuriga ayaa dhowr gobol wuxuu ugu jiraa suxulduub weyn sidii ay uga qaadi lahaayeen kuraasta dimuqraadiga, halka dimuqraadiguna sidoo kaleeto ay raadinayaan kuraastaasi qaarkood inay dib u soo hantaan, kuwo kaletana ay ayagu la wareegaan. in madaxweynaha talada haya uu xisbigiisa helo codadka ugu badan ee sanadka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dowladdiisa aysan caqabado kala kulmin hiigsiga iyo hirgelinta hadafyadiisa siyaasadda ee qorshaha. qaasim maxamed oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka aragti ahaan u janjeera.
markii hore republicanku waxay filayeen inay senatka si dib yar ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sidaa u rajaynayn. inkaa arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga republicanku ku guuleysto, sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. waxaa iyaduna ka mid a michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadigu inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay republicanku ku guuleysan doonaan.
maxaa keenaya ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga ay uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay republicanka soo baxaan?
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga republicanka uu madaxda ka noqday Donald Trump ama waddanka uu madaxweyne ka noqday, dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen, oo dadkii waxbartay oo republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga. laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaas isbedesho, oo magaalooyinka waaweyn maahane xaafadaha dabadda ama suburbaanka wax la yidhaahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee republicanka u codeeyaan. sidaasaa isbedel weyn una soo arrintan ay keenta looga baqaya.
aragtidaasi qaasim mid ka gedisan waxaa isaguna qaba Xaashi Shaafi oo ah falanqeeye degan isla gobolkaasi Minnesota, laakiinse ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
wallaahi taa waa mid hadda dagaal xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan. waxay rajeynayaan atleast numberkii ay haysteen inay difaacdaan, kuwo kalena ay ku darsadaan, waayo way ogyihiin haddii senatka ay luusgareeyaan oo taariikh ahaanna inta badan waana saad u sheegtay ay tahay sameci jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boolasadii iyo lafari madaxweyne ee Biden inuu gaaro. marka waxay ku dadaalayaan inay runtii cidiyaha ku dagaalamaan siday senatka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sidii ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen. taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga isla republicanku ku diidan arrintaas inaysan dhicin oo beeniyaan raba. marka dagaalku waa culus yahay sanadkan, waa saan ku sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha number ahaantiisa aysan aada looga jecleen meelaha qaar, xataa meelaha qaar muusanka miin gelin isaga ma tegin. Waxaa loo diray ninka la yihahdo madaxweynihii hore Obama loo diray, waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka. Adii macnaha way iskareebiyeen marka sida qof qof kale meesha kaga fiican ayaa loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato.
Inkastoo taageerayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga mid walbaba cidda uula dhacsan yahay sida uu rabo inuu ula wareego kuraasi iyo awooddiisa uu kaala hadlayo, haddana aragti taasi ka madax bannaan ayaa dhigaysa sida tan. Waa kan Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ah qoraa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Hortan saaray way adag tahay in la qiyaaso la yiraahdo labada inkastoo doorashooyin badan dhacayaan, waxa ugu daran aqalka sare ama inuu naqaano halkan senatka iyo congresska golaha aqalka hoose household representatives loo yaqaano. Aqalka sare arrinta ugu weyn ka taagan tahay sidoodaba waa 100 qof bay ka kooban yihiin oo 50 state-ka kala yimaada gobol. Hadda waxay u kala haystaan kuraasida 50 iyo 50. Waxaa actually markii la codeynayo deerida ugu maaragtay codka deerida ugu fooda madaxweyne ku-xigeenka, sidaas buuna yahay maaragtay dhaqanka Mareykanku. Marka intaa unbay mar walbaba codkaa dheeraadka unbay hadda haystaan. Laakiin
had iyo jeer dhaqanka Mareykanka ayaa ah in xisbiga talada haya uusan ku guuleysanin kuraasta aqalka duqowda ee sanadka loo yaqaano. Haddaba in sanadka sanadkan aysan ku guuleysanin dimuqraadigu suuragal ma tahay? Waa kan mar kale Faarax uu Maxamuud.
Kuraasyada hadda loo tartamay ee la leeyahay waa la kala qaadanayaa, runtii ma badna. Waxa weeyaan waa 5 gobol, waa Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada iyo Georgia. Marka haddaba waxa weeye sidee baa loo malaynayaa in loo kala qaato? Georgia runtii waa gobolkii weligid Republicanka inta badan ahaa, oo laba nin oo madow baa ku ordaya, oo hata mid kursiga ku fadhiyo Rafael Warnock iyo Herschel Walker oo maaragtay raba inuu kursiga kala wareego, oo ah nin ciyaartooy oo caan ahaa. Laakiin hadda wuxuu ka horeeya ilaa 3 buntu ka horeeya, waxay kala marayaan 49 buu marayaa.
Aqalka wakiilada ayaa la saadaalinayaa inay adag tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen xisbiga jamhuuriga, inaysanna ahaynna wax fudud ayaa waqtigan horey loo sii sheegay. Gobollada qaarkood sida Nevada, Pennsylvania, Georgia, Arizona iyo kuwo kaleeto ayaa ka mida 5 gobol ee loolanka iyo mugga weyn ee miisaanka siyaasadda loogu jiro. Waa kan mar kale Qaasim Maxamed oo ka tirsan jamhuuriga.
Markii hore Republicanku waxay filayeen inay senatka si dhib yar ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sidaa u rajaynayn. Inka arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga Republicanku ku guuleysto sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. Waxaa iyaduna ka mid a Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadigu inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay Republicanku ku guuleysan doonaan.
Maxaa keenaya ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay Republican ka soo baxaan?
Gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga Republicanka ama madaxda ka noqday Donald Trump ama waddanka madaxweyne ka noqday, dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen, oo dadkii waxbartay oo Republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraatiga. Laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaas isbedesho, oo magaalooyinka waaweyn maahane xaafadaha dabadda ama suburbaanka wax la yiraahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee Republicanka u codeeyaan. Sidaasa isbeddel weyn unusoo arrintan ay keento looga baqaya.
Xaashi Shaafi ayaa ii sharaxay sida xisbiga uu taageero ee dimuqraadiga uu ahmiyad ugu leeyihiin gobolladaasi.
Wallaahi taa waa mid hadda dagaal xoogga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan. Waxay rajeynayaan at least nambarkii ay haysteen inay difaacdaan kuwa kalena ay ku darsadaan waayo way ogyihiin haddii sanadka ay luusgarayaan oo taariikh ahaanna inta badan waana saad u sheegtay ay tahay sameci jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boolasyadii iyo lafadii madaxweyne ee Biden inuu gaaro. Marka waxay ku dadaalayaan inay runti cidiyaha ku dagaalamaan siday sanadka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sida ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen. Taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga islaam rubikaanku ku diidan arintaas inaysan dhicin oo deemiyaan raba. Marka dagaalku waa culus yahay sanadkan, waa saan ku sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha lambar ahaantiisa aysan aada looga jecleen meelaha qaar, xataa meelaha qaar muusan kaamiin gelin isaga ma tegin ee waxaa loo diray ninka la yihaahdo madaxweynihii hore Obama loo diray, waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adii macnaha way isqeybiyeen. Marka sida qof qof kale meesha kaga fiican yaha loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato.
Waayahay
isku soo wada duuba doorashadan dhexe ee midtermka ee dalka Mareykanka looga yaqaano oo dhacaysa 8-da bisha November maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa ah doorasho ahmiyad gaara u leh jaheynaysana siyaasadda dalkan Mareykanka hadba cidda ku soo baxda oo ku guuleysata kuraasta ugu badan ee waddankan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Ururka ay ku midoobeen shaqaalaha waxbarashada gobolka aan raahday raalihada dhegeystayaal, nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Jamaal Maxamuud Tahliil ayaa aasaasay madaxna ka ah shirkad weyn oo bixisa adeegyada amniga. Shirkadan oo lagu magacaabo First Response Group ayaa xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Leeds ee dalka Britain, waxayna ka shaqeysaa shirkad ilaalisa ama ay la shaqeysaa shirkad ilaalisa amniga tareenada, garoomada ciyaaraha iyo xarumaha shidaalka lagu sifeeyo ee waddankaasi. Haddaba wariyaheenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga diyaariyey kana soo diray dalka Britain.
Shirkadda First Response Group waxaa la odhan karaa inay tahay shirkadaha Soomaalileed ahay ee 10 sannadood ee ugu dambeeyay kuwa ugu waaweyn laga aasaasay dalkan Britain. Waxaa sameeyay Jamaal Maxamuud Tahliil oo ah aqoonyahan iyo ganacsade Soomaaliyeed.
Shirkadan waxaan aasaasay 2007, waxaan ka shaqeynaa amaanka qaybihiisa kala duwan sida wardiyaha, sida kamarooyinka waxyaalaha dowladda la isaga arko, qalabka damdamiska, fire dabka, alaabka waxyaalaha guryaha lagu ilaalsado, meelaha ganacsiga, waxyaalahaasoo kala duwan oo badan aan ka shaqeynaa sida eeyaha wax uriyo, wax qarxo iyo daroogada iyo ayaan ka shaqeynaa.
Shirkadan ayaa sidoo kale la shaqeysaa shirkadaha tareenada, goobaha lagu ciyaaro kubadda iyo hay'ado badan oo ay dowladda iyo shirkado gaar ahi leeyihiin.
Cabdixaafid, waxaan u shaqeynaa meelo kala duwan waddanka oo dhan. Ayaan ka shaqeynaa United Kingdom, waxaan ka shaqeynaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo, meelaha shidaalka lagu keediyo markay ku imaadaan tubooyinka, waxaan ka shaqeynaa garoomada kubadda lagu ciyaaro waaweyn waddankan ugu waaweyn, waa garoomadaasi waxaan u gelinaa iyo meelo badan oo ganacsiya waxaan u gelinaa qalabka iskaanka, security oo dhan ayaa mas-uul ka nahay meel walba.
Waa tahay waxaad carabka ku dhufatay meelaha shidaalka lagu safeeyo, dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan ammaanka iyo shidaalka safeyntiisa, xaggee baad kasoo gashaan, maxaad u qabataan?
Waxaan u qabanaa meelaha shidaalka lagu safeeyo waa meelaha ugu muhiimsan waddanka, waxaan la shaqeynaa kuwa shidaalka soo saaro, xerasha shidaalka laga soo saaro, tubooyinka ilaa meesha lagu sifeeyo. Waxaan u qabanaa ammaanka oo dhan, ammaankii oo ah eeyihii wax ilaalinaya, qofkii wax ilaalinaya, kamarooyinkii iyo qalabka damdamiska iyo iskaankii, baabuurka soo galaya, wixii baxaayo, kulli miisaankii, everything is ayaan u qabanaa.
Waa tahay waxaad ii sheegtay inaad eeydu maxay idin qabataa, yaa idin tababarasa?
Anagu waxaanu nahay kambaniyada ugu waaweyn waddankani eeyada wax uriyo, waxyaalaha qarxa iyo daroogada, waxaan u tababaro dad ka tegay ciidanka sida gaarka u tababaran ee Ingiriiska oo ku takhasusay shaqadooda intaas ahayd intaas oo sano ayaan u tababaro waddanka oo dhan. Waxaanu ilaa adiga ilaa 300 oo nooc u tababaran uriska ayaa maalin walba shaqo noo gasho.
Shirkad weyn oo noocan oo kale ah inuu qof Soomaaliyeed sameeyey waxa ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka ah inay iyaguna yeeshaan hankaasi oo kale. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, Leeds.
urur ay ku midoobeen shaqaalaha waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada iyo dowladda gobolkaasi ayaa isku marila arrimo ay ka mid yihiin lacag kordhin loo sameeyo shaqaalaha, taasoo horseedi karta in la xiro iskuulada. Arday badan oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida ayna saameyn waxbarasho ku yeelanaysaa heshiis la'aanta dowladda gobolka iyo ururka shaqaalaha. Warbixintan waxaa nooga soo diray dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
ismarwaaga u dhexeeya dowladda gobolka iyo shaqaalaha iskuulada ee gobolkan ayaa soo jiitamayay tan iyo bishii Juun markii la doortay dowladda uu hoggaaminayo Doug Ford oo ah madaxa gobolkan Ontario. Shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya waxaa ka mid ah maamulka shaqaalaha, caawiyaasha waxbarashada, kuwa waxbara caruurta ka hor waxbarashada rasmiga ah, iyo shaqaalaha nadaafadda. Macallimiinta ayaana qayb ka ahayn kuwa shaqooyinka joojinaya. Ururada shaqaalaha waxbarashada gobolkan iyo dowladda conservative-ka ee ka taliso gobolka marar badan ayay isku fahmi waayeen arrimo ay ka mid yihiin mushaar kordhinta. Cabdullaahi Macallin oo ka mid ah macallimiinta magaalada Toronto ayaan xilli sii horreysay weydiiyey waxa keena in shaqaalaha waxbarashada iyo dowladdu ay iskhilaafaan.
Waxaa jirta dowladda ama dowlad kasta ee gobolkan u talisa iyo macallimiinta gobolkan wax ka dhiga 4 sanoba maray warfariistaan, waxay ka wada hadlaan mushaarka macallimiinta, waxay ka wada hadlaan inta arday ee galaaska geli karta, waxay ka wada hadlaan in macalinka shaqada aan laga racdeyn karin, waxay ka wada hadlaan sida waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Marka hadda dowladda jirto gobolkan Ontario, markii naga hadli lahaa 3 waxyaalada soo sheegay inay dowladdii ka boodo oo wax kale ayada miiska usoo fariisato.
Khilaafka labada dhinac ee xilligan ayaa ah mid lamid a kuwii hore, laakiin waxay u muuqataa markan inay meel fog isla gaareen. Ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waxbarashada ee dowladda ee gobolka Ontario ee hoostaga 50,000 oo shaqaale ayaa dalbanaya lacag kordhin dhan 12.7% mushaarka sanadlaha ah, halka dowladdu ay miiska soo saartay lacag kordhin dhan 2.5% shaqaalaha sameeya sanadkii wax ka yar $34,000, halka 1.5% lacag kordhin ay u ogoshahay shaqaalaha sameeya lacag intaasi ka badan. Ururka shaqaalaha dalabaadkooda waxaa mushaar kordhinta u sii dheer in la siiyo mushaarka 7 ka hor inta uusan furmin iskuulada iyo faa'iidooyin kale oo badan oo dhanka caymiska shaqada ah. Haddii aysan intaasi helin, waxay tilmaameen inay sameyn doonaan shaqo joojin laga bilaabo maanta oo Jimcaha oo aysan tegi doonin shaqooyinkooda. Dowladda gobolku waxay soo bandhigtay sharci hubinaya in iskuulladu ay furnaadaan si ardaydu aysan uga baaqan fasallada, balse ururada shaqaaluhu waxay sheegeen intaasi uusan ka joojin doonin shaqo joojinta ay sameynayaan. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa tilmaamay in isticmaalka awoodda lagu joojinayo shaqaalaha gobolku ay tahay mid qaldan oo loo adeegsaday xilli aan ku habboonayn. Khamiistii shalay ahayd, wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Lees wuxuu sheegay in si 2 million oo arday ay ugu nagaadaan fasallada ay ku qasbanaadeen inay ansixiyaan sharciga hubinaya in ardaydu ay fasallada ku nagaadaan. Sharcigaas oo xisbiga haya talada uu si aqlabiyada ku ansixiyey ayaa lagu magacaabaa Bill 28. Sharcigan ayaa shaqo joojinta shaqaalaha ka dhigaya mid sharci darro ah oo ay ku mutaysan karaan ganaax lacageed, laakiin ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo Kuub oo sharcigan ku sheegay mid ka hor imaanayo xorriyadooda ayaa tilmaamay in dowladda gobolka beddelkii ay waqti ku lumin lahaayeen sharcigan inay ahayd inay xoogga saaraan wadahadallada dalabkooda ku aadan. xisbiyada mucaaradka sida Liberaalka iyo NDP ayaa kasoo horjeestay sharciga dowladda gobolku ay ansixisay, iyagoo warbaahinta u sheegay in sharcigu yahay mid meesha ka saaraya xuquuqda shaqaalaha. Mitzi Hunter oo xisbiga Liberaalka ee gobolkan u qaabilsan ka hadalka arrimaha waxbarashada ayaa xilli ay la hadlaysay warbaahinta gudaha waxay sheegtay in dowladda gobolku ay u isticmaalayso sharciga inay ku aaminsiiso shaqaalaha, isla markaana ay ku ciqaabto iyadoo ganaax dhan $4,000 dul dhigaysa kuwa ka hor imaada sharciga, lacagtaas oo ay ku sheegtay inay tahay 10% mushaarka qofka shaqaalaha. Ismarwaagan ayaa horseeday in maanta oo Jimcaha la xiro dhammaan iskuullada gobolka, maadaama ay imaanayso shaqaale yari iyo nadaafadii iskuulladu aysan jirin cid ka shaqaynaysa. Haddaba waalidiinta gobolka Ontario oo Soomaalida ay ku jiraan saameyn teleg ayay ku yeelanaysaa arrinkan. Waatan Nicimo Maalin oo ka mid a waalidiinta.
Waalidiin saameyn weyna ku yeelanaysa, maxaa yeelay inay waalidiin shaqeeyaa jiro, kuwa shaqeeyana waxay noqonaysaa qorshe ugu talagalan inay guri joogaan, shaqadooda inay ofka qaataan. Haddana kaaga sii darane, lama oga intay noqonaysa, haddii hal maalin tahay, haddii 10 maalmood tahay. Dhibaatada weyn ugu soo gaaraysa dan ilmaha gadaale u noqonayaan, 2 sano guri fadhiyeen, waxma baranaynin, haddana guriga ay sii fadhinayaan online ay ku noqonayaan, ilmahana waa sii dib usii dhacayaan waxbarashadooda. Waxa ugu weyn oo haysatana ilmaha waa taas.
Lama oga in isniinta iskuullada dib loogu laaban doono, balse waxay ku xirnaan doontaa hadba isfahamka dhex mara labada dhinac. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabta heestii Hooyo. heestaasi Hooyo ayaa u dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-